რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. ვიზრუნავს უკრაინიდან ნომს გამოქცეულ ადამიანებზე კახეთში და როგორ გარემოში იმყოფებიან ისინი.
ჩვენ გამოვიქეცით მარიუპოლიდან. აქ ჩვენ მოგვეცა საშუალება თავი ვიგრძნოთ უსაფრთხოდ.
და ჩვენ ჩვენი საფრთხეები შეგვიძლია, აი ამას ვაკეთებთ.
ხდებოდა გორის ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურის დიდი ოდენობით თანხის მითვისების ბრალდებით დაკავებული სასამართლოს ხდომაზე და რატომ არსებობს ამ საქმის გამო ბევრი ეჭვი.
ბევრი კითხვის ნიშნები მაქვს. ბოლო ორი წელია ყოველთვის გვქონდა ერთი თვიანი წყვეტა, ზოგჯერ ორი თვიანის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიევის ოლქიდან რუსეთის ოკუპაციო ძალების გასვლის შემდეგ ნაპოვნია 900-მდე სამოქალაქო პირის ცხედარი. ამის შესახებ კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საოლქო პოლიციის უფროსმა ანდრი ნებიტომა. მისი ინფორმაციით 350-ზე მეტი გვამი მხოლოდ ქალაქ ბუჩაში აღმოჩენილი. უკრაინის საზღვაო ქვეითა 36-მე ბრიგადის მეთაურის მაიორ სერგეი ვოლინას ინფორმაციით მარიუპოლში კრიტიკული სიტუაცია. ვოლინა უკრაინის ხელისუფლებას მოუწოდებს ქალაქი უმოკლეს ხანში გაამბლოკოს სამხედრო ან პოლიტიკური გზით. 36-მე ბრიგადის მეთაურმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას დღეს უთხრა, რომ მარიუპოლის დამცველები განაგრძობენ მტერთან სასტიკ ბრძოლას მოწინააღმდეგე კი ისევ აგრესიულ შეტევაზეა. ვოლინას შეფასებით სიტუაციის გადაწყვეტა შესაძლებელია ამკვეთრი სამხედრო ოპერაციით ან პოლიტიკური გზით. 36-მე ბრიგადის მეთაური მიიჩნევს, რომ მარიუპოლის გამბლოკვა ჯერ კიდევ შესაძლებელია გამოცდილი მეთაურების და აუცილებელი საშუალებების უმოკლეს დროში მობილიზების შემთხვევაში. ვოლინას განცხადებითვე ქალაქის დამცველები დანებებას არაპირებენ და მზად არიან ბრძოლის გასაგრძელებლად, მაგრამ სიტუაცია უარესდებაო. ერთი დღით ადრე მარიუპოლის დამცველი კიდევ ერთი შენაერთის პოლკ აზოვის მეთაურმა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს უთხრა, რომ ქალაქის გამბლოკვა შესაძლებელია და უკრაინის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელებისგან მტკიცე გადაწყვეტილებებს ელოდებიან. რუსეთის საოკუპაციო ძალებს მარტის დასაწყისიდან ბლოკადაში ყავთ დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი, რომელიც სარაკეტო და საავიაციო დარტყმების შედეგად თითქმის მთლიანად განადგურებულია. ქალაქის მერის ინფორმაციით მარიუპოლში დაღუპულია 10,000-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. უკრაინიდან პოლონეთის გავლით საქართველოში ჩამოასვენეს უკრაინაში დაღუპული მებრძოლები ნიკოლოზ შანავა და დავით მენაბდიშვილი. ისინი 9 აპრილს ხარკოვის მახლობლად დაიღუპნენ რუსი სამხედროების მიერ განხორციელებული საარტილერიო შეტევისას. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ 24 თებერვლიდან უკრაინაში დაიღუპა 6 ქართველი მებრძოლი. ქალაქ ირპენთან დაღუპული დავით გობეჯიშვილი, გია ბერუაშვილი და დავით რატიანი საქართველოში მარტში ჩამოასვენეს. მარიუპოლში დაიღუპა ბახვაჩი ქობავა, რუსების მიერ ალყა შემორტყმული ქალაქიდან მისი ცხედრის გადმოსვენება ვერ ხერხდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ კიევში სხვადასხვა ობიექტზე სარაკეტო დარტყმების რაოდენობას და მასშტაბს გაზრდის რუსეთის ტერიტორიაზე ნებისმიერი ტერორისტული ან დივერსიული შეტევის პასუხად. წუხელ რუსეთის სამხედრო ძალებმა კიევის ერთ-ერთ გარეუბანზე საკმაოდ ძლიერი სარაკეტო იერიში მიიტანეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა დღეს განაცხადა, რომ განადგურებულია ჟულიანის ქარხნის საამქროები, სადაც საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებს არემონტებდნენ. კიევის გარეუბანზე სარაკეტო დარტყმამდე რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ პლატფორმა უკრაინულმა ვერტფრენმა რუსეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია და სუმცირე 6 ავიაიერში განახორციელა სოფელ კლიმოვოს საცხოვრებელ სახლებზე. ეს კატეგორიულად უარყო უკრაინის ხელისუფლებამ. ეროვნული უშიშროების საბჭოში განაცხადეს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა დაიწყეს საკუთარ ტერიტორიაზე ტერაქტების მოწყობის გეგმის რეალიზაცია, რათა ანტიუკრაინული ისტერია გაამძაფრონ. დღეს უკრაინის უშიშროების სამსახურმა განაცხადა, რომ მოიპოვა ოკუპანტების სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები, რითიც დასტურდება, რომ ბრანსკის ოლქში სოფელ კლიმოვოსთან მდებარე ტერიტორია თავად რუსებმა დაცხრილეს. დღეს უკრაინაში გაემგზავრა საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის შემადგენლობაში უმრავლესობიდან არიან ბექაუდიშარია, დავით სერგენკო და არჩილ თალაკვაძე, ხოლო საპარლამენტო ოპოზიციიდან ლევან იოსელიანი, ვახტანგ მეგრელიშვილი, ანა ნაცვლიშვილი, ხათუნა სამნიძე და გიორგი ხოჯევანიშვილი. დელეგაციის შემადგენლობაში შესვლაზე უარი თქვა ნაციონალურმა მოძრაობამ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ გამოძიება დაიწყეს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერ გიავოლსკის დღევანდელი განცხადების გამო. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 325 მუხლით, რომელიც ეხება საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე თავდასხმას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამბობენ, რომ ინფორმაცია უკვე მიაწოდეს უკრაინის სპეცსამსახურებს. დღეს ვიცესპიკერმა ქართული ოცნებიდან გიავოლსკიმ განაცხადა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ უკრაინაში მიმავალ საპარლამენტო დელეგაციაში შესვლაზე უარი თქვა, რადგან ვიზიტისას გარკვეულ პროვოკაციას გეგმავდა. ამ განცხადებას არასერიოზული უწოდა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ბეჟაშვილმა. საქართველოს მთავრობამ საჯაროდ გამოაქვეყნა ევროკომისიის კითხვარი, რომელიც საქართველოს გადაეცა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე მოსაზრების მოსამზადებლად. კითხვარი ეხება დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, სასამართლო სახელმწიფო ინსტიტუტებს, საჯარო მართველობას, სამოქალაქო საზოგადოებას, ანტიკორუფციულ პოლიტიკას, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, ეკონომიკას, საფინანსო სისტემას და განათლებას. დღეს გამოქვეყნებული 369 პუნქტიანი დოკუმენტი კითხვარის პირველი ნაწილია. როგორც საქართველოს მთავრობაში ამბობენ, უახლოეს პერიოდში ქვეყანა მიიღებს მეორე ნაწილს, რომელიც დაეთმობა დარგობრივ თემებს და სექტორების მიხედვით ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადობას. კითხვარის საჯაროდ გამოქვეყნების გადაწყვეტილება მიიღეს ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის დღევანდელ სხდომაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა. როგორც მან განაცხადა, მნიშვნელოვანია ყველა უწყების მაქსიმალური კოორდინაცია და აქტიური ჩართულობა, რათა კითხვარი მაქსიმალურად ეფექტიანად და სწრაფად შეივსოს და ევროკომისიას დროულად დაუბრუნონ. 14 აპრილს საპარლამენტო ოპოზიციის 8 დეპუტატმა ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის გაუგზავნა წერილი იმის შესახებ, რომ საქართველოს მთავრობა თავს არიდებს კითხვარის გასაჯაროებას და ამტკიცებს, რომ ამისთვის ევროკავშირის ავტორიზაცია სჭირდება, ამიტომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა პროცესის ხელშეწყობა ევროკომისარს თხოვეს. დღეს ოპოზიციის წევრებმა სწორედ ამ წერილს დაუკავშირეს კითხვარის საჯაროდ გამოქვეყნება. ეს ქართულ ოცნებაში უარყვეს და განაცხადეს, რომ კითხვარში დასამალი არაფერი იყო. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის თვითშეფასების კითხვარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილს 11 აპრილს ლუქსემბურგში გადასცა ევროკომისარმა სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეიმ. კითხვარის შესავსებად საქართველოს ერთვიანი ვადა აქვს. ევროკავშირი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხის გადაწყვეტას ივნისში გეგმავს ევროპული საბჭოს ხდომაზე. ასეთივე კითხვარი მიიღო მოლდოვამაც. საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადის 3 მარტს წარადგინეს, რამდენიმე დღით ადრე 28 თებერვალს ეს გააკეთა რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ. მან ევროკავშირისგან კითხვარი 8 აპრილს მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს განათლების სამინისტრომ გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსული 590 მოსწავლეა ჩარიცხული საქართველოს სხვადასხვა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. განათლების სამინისტროს თანახმად ყველაზე მეტი 284 მოსწავლე ამჟამად თბილისის სკოლებშია და მათგან 140 მიხეილ გრუშევსკის სახელობის 41 საჯარო სკოლის უკრაინულ სექტორზე სწავლობს. რაც შეეხება საქართველოს რეგიონებს, ყველაზე მეტი 213 მოსწავლე უკრაინიდან ამჟამად აჭარაშია 23 იმერეთში. სამეგრელო ზემოსვანეთში 12, ქვემო ქართლში 31, შიდა ქართლში 7, რაჭა-ლეჩხუმში 1, იმერეთში 23. 6 უკრაინელი მოსწავლეა ამჟამად კახეთის საჯარო სკოლებშიც. ვინ როგორ ზრუნავს კახეთში მყოფ უკრაინელებზე და როგორ გარემოში ცხოვრობენ ისინი, თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ამ ეტაპზე ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს კახეთის რეგიონში უკრაინიდან ომს გამოქცეული რამდენი ადამიანი იმყოფება, თუმცა სხვადასხვა მონაცემით, რომელიც სასტუმროებსა და პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ, რეგიონში სულ მცირე 200-მდე უკრაინელი იმყოფება. ლაპარაკია მათზე, ვინც საქართველოში ჩამოვიდა უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ. ისინი ცხოვრობენ კერძო პირების საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ სახლებში და სასტუმროებში. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ამჟამად ყველაზე მეტი უკრაინელი იმყოფება სიღნაღსა და თელავში მდებარე სასტუმროების ქსელ ფიროსმანში. სასტუმროს წარმომადგენელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა საჯარო დაისურვა, გვითხრა, რომ სასტუმროს სიღნაღის ფილიალში დაბინავებული ჰყავთ 50-მდე ადამიანი, თელავში კი დაახლოებით 65.
დილით საუზმე, შუა დღეს სადილის საღამოს ვახშამი და სხვა მხრივ, რაც შეეხება მუდმივად არიყვნენ რესტორანში და სასტუმროში გამოკეტილები, უკეთეთ უკვე თელავის მიმართულებით თავ ექსკურსიო გაცლებს, მოვალოცეთ ბოდბის მონასტერი, ალავერდი, გრემი, ნეკრესი, თქვა მეგობარს ტბა აქვს ხელოვნური საგუბარი და სათევზაოდ გაყვანა ხდება ამ ხალხის, ნაღდგომებს კიდევ თელავი გვეპატიჟება, ბავშვები გასართობ ცენტრში ულიმიტო შესაძლებლობა არის, მცირე ჩართულობები და ჩვენი სახსრებით შეგვიძლია, აი ამას ვაკეთებთ. რაც შეეხება ახლა ხალხის ჩართულობას, ჰუმანიტარული დახმარების თვალსაზრისით არის შემოწირულობები ტრანსაცვლის მხრივ, ნუ საკვები რახან ჩვენ უზრუნველყავით, ოთახიობა ეხმარება ტკბილეულის.
რადიო თავისუფლება სიღნაღში ესაუბრა რამდენიმე პირს, რომლებიც უკრაინიდან საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ჩამოვიდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ელენა შაპიტია. ის საქართველოში დნეპროპეტროვსკის ოლქიდან ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად ჩამოვიდა. ერთი 8 წლისაა, მეორე კი 12-ის. ელენას თქმით, აქ დარჩებიან მანამდე, ვიდრე უკრაინაში დაბრუნების შესაძლებლობა არ იქნება. მისი მეუღლე ახლაც უკრაინის ტერიტორიაზეა და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობს.
ჩვენ სიღნაღის სასტუმროში ვცხოვრობთ, აქ ყველაფერი უფასოა, ყვება ტანსაცმელი ცხოვრება. რაც შეეხება ფინანსურ მდგომარეობას, გვაქვს მცირედი დანაზოგი იმ შემთხვევისთვის, თუ რამე მნიშვნელოვანი საჭიროება გვექნება. ჯერჯერობით ყოფნის ის, რაც ადგილზე დაგხვდა. ჩვენთან ერთად იყვნენ სხვა უკრაინელი ლტოლვილებიც, თუმცა მათი ნაწილი თბილისში და ევროპაში წავიდა, რათა სამსახური ეშოვათ. რაც შემეხება მე, პედაგოგი ვარ და კვირაში ორჯერ ონლაინ გაკვეთილებს ვატარებ ბავშვებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ უკრაინაში არიან.
რამდენიმე დღეა მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად სიღნაღში სასტუმრო ფიროსმანში ცხოვრობს მარიუპოლიდან ომს გამოქცეული მაქსიმ პახაჟალსკიც. ჩვენ საქართველოში ვიმყოფებით 3 დღეა, შეგვიფარეს სიღნაღში. როდესაც მარიუპოლიდან მოვდიოდით, არ ვიცოდით სად შევძლებდით თავშესაფრის მიღებას. ჩამოვედით საქართველოში და მოხალისეებმა გვითხრეს, რომ მიგვიღებდნენ სიღნაღში. დავთანხმდით, რადგან სულ ერთი იყო, სად ვიქნებოდით. ჩვენ გამოვიქეცით მარიუპოლიდან. აქ ჩვენ მოგვეცა საშუალება თავი ვიგრძნოთ უსაფრთხოდ. ყველა ადამიანი ანი ვისაც კი შევხვდით, არიან კეთილგანწყობილები და შედიან ჩვენ მდგომარეობაში. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რას აკეთებენ ადგილობრივი თვითმართველობები უკრაინიდან ომს გამოქცეულ ადამიანებთან დაკავშირებით. ირკვევა, რომ თვითმართველობებს მათ დასახმარებლად გეგმა არ აქვთ. როგორც რადიო თავისუფლებას თელავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსმა გიორგი ენუკიძემ განუცხადა, ადგილობრივ თვითმართველობებში მოქმედი სოციალური პროგრამები მხოლოდ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მოქალაქეებზეა გათვლილი.
უსოფონის მოქალაქეებზე ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯის უფლება არ მოქვს. ცენტრალიზებულად ხდება ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამები, ანუ საგანმანათლებლო ჯანდაცვის ყველაფერს უფინანსებენ.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან შაქრო ტერტერაშვილი ამბობს, რომ თუ კი პოლიტიკური ნება იქნება, შესაძლებელია, რომ მთავრობამ ადგილობრივ თვითმართველობებს სპეციალური განკარგულებით ნება დართოს უკრაინიდან ომს გამოქცეულ ადამიანებს, გარკვეული სახის დახმარება გაუწიოს.
საჭიროება ცხადია არის, თუნდაც იყოს მინიმალური დანახარჯი და სულეთ ეს ადამიანს ემსახურებოდეს. ეს არის მე ვფიქრობ სახელმწიფო ხელისუფლების ნების გამოვლენის აუცილებელი და კარგი შესაძლებლობა. ეგ არის ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტი, ისე როგორც აი მაგალითად კორონას პანდემიის დროს იყო, ცენტრალური ხელისუფლება იღებდა გადაწყვეტილებას და მათ შორის თვითმართველობებს აძლევდა რაღაც სამართლებრივ შესაძლებლობას, მათ შორის ვალდებულების ნაწილში. თვითმართველობა ჯერ ისეთ საკუთარ უფლებამოსილებს აგლებს ვერაფერს ვერ აკეთებს დამოუკიდებლად და მითუმეტეს ეს საკითხებზე, რომელიც სახელმწიფოს გამგებლობას მიეკუთვნება, დამოუკიდებლად ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს დარწმუნებული ვარ ზუსტად.
უკრაინიდან ომს გამოქცეული ადამიანები კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ. 15-მდე არასრულწლოვანი რეგიონის ბაგა-ბაღებსა და სკოლებშიც დადის. მათთვის საჭირო საკვების, ნივთების და ტანსაცმლის შესაგროვებლად პერიოდულად ჰუმანიტარული აქციებიც ტარდება.
გიორგი ალდაშმა გიამბოთ, თუ ვინ რა საშუალებებით ზრუნავს დროებით კახეთში მცხოვრებ უკრაინელებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სასამართლო მაღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს მთავარ ბუღალტერს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თითქმის 144,000 ლარის მითვისებაშია ბრალდებული. რა ხდებოდა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე და რატომ არსებობს ამ საქმის მიმართ არაერთი ეჭვი და შეკითხვა, ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგააფცია ორი მოგიყვებათ.
დიდი ოდენობით თანხის მითვისებაში ბრალდებულმა ლეილა წყლიელაშვილმა სასამართლო დარბაზში ბრალი აღიარა. მოსამართლესთან მისი საუბრის ნაწილი მედიით გავრცელდა. ის დარბაზში შესულ შვილს სთხოვს, რომ იქაურობა დატოვოს, რადგან თვალებში ვერ უყურებს. შვილი კი მას ურჩევს მფარველები დაასახელოს. სასამართლომ ლეილა წყლიელაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტოს ყოფილ ფინანსურ მენეჯერს ლეილა წყლიელაშვილს 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ლეილა წყლიელაშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დააკავეს. პროკურატურის ცნობით ფინანსურ მენეჯერს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე ნაწილის D და მესამე ნაწილის B ქვე პუნქტებით წარედგინა, რაც 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში წერია, რომ ლეილა წყლიელაშვილმა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით 2020 წლის 21 იანვრიდან 2021 წლის 23 დეკემბრის ჩათვლით სახაზინო ანგარიშიდან პირად საბანკო ანგარიშებზე გადაარიცხა და მიითვისა 143,985 ლარი, რაც გამოიყენა აზარტულ თამაშებში. აღნიშნულით გორის მუნიციპალიტეტის მერიას მიადგა დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი, წერია განცხადებაში. სუსმა ლეილა წყლიელაშვილი 14 აპრილს დააკავა, მანამდე მას 3 დღის განმავლობაში გამომძიებლები კითხავდნენ. ჩატარებული გამომძიებით დგინდება, რომ აღნიშნული პირი მითითებულ თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში სააგენტოს კუთვნილ საბიუჯეტო სახსრებს სხვადასხვა დანიშნულებით რიცხავდა TBC ბანკში და Liberty ბანკში გახსნილ მის პირად საბანკო ანგარიშზე, ხოლო შემდგომ იყენებდა ინტერნეტ ტოტალიზატორებში. ვკითხულობთ სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უცხებაში აცხადებენ, რომ საქმეზე გამოძიება გრძელდება და არ გამორიცხავენ, რომ მითვისებული თანხის ოდენობა მკვეთრად გაიზარდოს. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით, სუსის სააგენტოს ყოფილი და ამჟამინდელი ხელმძღვანელები, ასევე სხვა თანამშრომლებიც არიან დაბარებულები, დაახლოებით 10 ადამიანი. სუსში დაბარებას ელოდება სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე დავით დარბაიძე, რომელიც ჟურნალისტებს ეუბნება, რომ ამ საქმის დეტალები იცის და გამოძიებას ყველაფერს ეტყვის.
საგამოძიებო უწყებებს მივარწმი ინფორმაციას. ამ შემთხვევაში მე რუმილს ვამჯობინებ, იმიტომ რომ ეს არის დეტალები, რომელიც საქმის სწორად წარმართვას ხელშეუშლის.
კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტოს სხვა თანამშრომლები დუმილს ამჯობინებენ. ისინი მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ გამოძიების შედეგებს უნდა დაელოდონ. თუმცა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, სოფო ზაუტაშვილმა, ჟურნალისტებს უამბო, რომ სამსახურში ფინანსური პრობლემები პერიოდულად ჩნდებოდა. ხელფასის ჩარიცხვა იგვიანებდა. ზოგ თანამშრომელს კი უხელფასო შებულებაში წელიწადში ორჯერაც უშვებდნენ.
მესამე თვე ხელფასი არ ამიღია. იანვარში ჩვეულებრივი ვიმუშავე და ველოდებოდი ხელფასის შარიცხვას, მაგრამ თურმე სახელფასო ფონდში არ იყო თანხები, სულ 300 ლარზეა ლაპარაკი, 313 ლარს ვიღებ ხელზე, რომ ვიკითხე ქალბატონ დეილასთან, გაურკვეველი პასუხები გამცა, რომ აი არ ვიცი, აი ვერ ჩაგირიცხეთ, მაგრამ რაღაცა იმედი მომცემიც იყო, რომ რაღაცა იქნება, რაღაცას გავაკეთებ. ამ გაკეთებაში ანუ გამოვიდა ფაქტიურად არა დეკემბერი, არა იანვარი, არა თებერვალი, ხელფასი არ ამეღია. ბევრი კითხვის ნიშნები მაქვს. ბოლო 2 წელია, 3 წელი უბრალოდ. ყოველთვის გქონდა აი რაღაცა ერთი თვიანი წყვეტა. ზოგჯერ 2 თვიანის.
გორის საკრებულოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სხვა თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა დაისვას. ისინი მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თამარ ზურაბაშვილის, აიპის ყოფილი ხელმძღვანელის გელა კაპანაძის და ფინანსურ საკითხებში გორის ვიცემერის თამას შიოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ. მათი აზრით სახეზია კარგად მოფიქრებული ფინანსური სქემა, რომლის მეშვეობითაც მხოლოდ ბუღალტერი ხელს ვერ მოითფობდა. გარდა ამისა, მათ ეჭვს ის აძლიერებს, რომ ადგილობრივმა აუდიტმა აიპი 2 წლის განმავლობაში არ შეამოწმა და ფაქტის შესახებ მხოლოდ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შემოწმების შემდეგ გახდა ცნობილი. სახელმწიფო აუდიტმა კი მასალები სუსის ანტიკორუფციულ სააგენტოს გადასცა. დასახელებულ თანამდებობების პირებს ტელეფონები გამორთული აქვთ. მცირე კომენტარი მხოლოდ ვიცემერმა თამას შიოშვილმა გააკეთა.
კანონი ვის დაარღვია, ყველა უმკაცესად დაიჯება. დავაცადოთ უჯერ გამოძიებას მუშაობა, ხელში შეუშლით და რაც შეეხება იმას, რომ ოპოზიცია ჩემზე საუბრობს რაღაცებს, ეს არის სპეკულაცია და კარგი იქნება ოპოზიცია თუ გაერკვა იმაში, როდის დავინიშნე მე ამ სამსახურში.
რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, გამოძიება ამ საქმეზე კულტურის ცენტრის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი ქვათაძემ გაიყვანა. ქვათაძე ცენტრის სარდაფში კრიპტოვალუტის მაინერების ფერმის მფლობელი იყო. მაინერების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია ბიუჯეტიდან იფარებოდა. ქვათაძე დაკავებული არ არის. ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს. გამოძიება მაინერების ფერმისა და ფინანსური მენეჯერის საქმეზე გრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში იწყებენ ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული შენობის რესტავრაციას. საუკუნეზე მეტი ხნის წინ აშენებულ სახლს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იცავს და მისი რესტავრაციისადმი მიდგომაც შესაბამისი უნდა იყოს. არის თუ არა ეს ასე, თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფაინძე გააგრძელებს.
ისტორიული ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ძველ უბანში, ახლანდელი გამსახურდიასა და კოსტავას ქუჩების კვეთაში, 100 წლის წინ აშენებულ სახლს რკინის ღობე შემოარტყეს. ღობეზე გამოკრულ საინფორმაციო დაფაზე კი წერია, რომ ძეგლის სტატუსის მქონე სამსართულიან სახლს სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება. აქვე გამოქვეყნებული ფოტორენდერით ჩანს, რომ უნიკალურ არქიტექტურას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება მესამე სართულისა და სახურავის შერწყმა, მანსარდული ტიპის კონსტრუქცია დაემატება. თუმცა ნებართვის გამცემ სახელმწიფო უწყებაში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კატეგორიულად უარყოფენ, რომ ეს კონსტრუქცია შენობაზე დაშენებას წარმოადგენს. სააგენტოს დაგეგმარებისა და ნებართვების განყოფილების უფროსმა თამილა აბუსელიძემ გვითხრა, რომ
არანაირი დაშენება არ მიმდინარეობს აღნიშნულ ძეგლზე, არანაირი ნიშნულის წამოჭევა არ მიმდინარეობს. არსებულ სახურავში ეწყობა სამარცხულები და სამარცხულების მოწყობა არამძიმებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და სამარცხულებზე ნებართვის გაცემა არის საერთაშორისო პრაქტიკა ზოგადად და მოცემულ შემთხვევაში ჩვენს ბუნებრივია ხელმძღვანელოს აღნიშნულს.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში გვეუბნებიან, რომ ნებართვა გაიცა გასული წლის ნოემბერში. მანამდე კი პროექტი მოიწონა სააგენტოსთან არსებულმა სათათბირო საბჭომ. ძეგლზე რეაბილიტაცია მოითხოვა შენობის მფლობელმა შეპესე სოდი ინვესტმენტმა. სამუშაოებს კი ასრულებს სამშენებლო კომპანია ანაგი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გარდა პროექტი ითვალისწინებს მის გვერდით მდებარე სართულიანი ფონური შენობის რეაბილიტაციასაც, რომელიც ისტორიულ ბათუმში ყველაზე ძველი სახლია. ფოტორენდერის მიხედვით ამ სახლზე ჩნდება შუშის კონსტრუქცია, რომელიც ამავე ქუჩაზე მდებარე ისტორიული განაშენიანების ნაწილის ეზოს სრულ ათვისებასაც გულისხმობს. ისევ შუშის მასიური შენობით, რომელიც სამსართულიან ისტორიულ სახლს უტოლდება. თამილ აბუსელიძე გვეუბნება, რომ ძეგლთა დაცვის საბჭო დაეყრნო ხელოვნებამცოდნე ალი ანდრონიკაშვილის ექსპერტულ შეფასებას, რომელიც ისტორიული განაშენიანების ამგვარ ცვლილებას დასაშვებად მიიჩნევს.
პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, აგრეთვე გვერდით მდებარე ფონური ნაგებობის ფასადების პირვანდელი სახის შენარჩუნებას, რაც გულისხმობს გაწმენდა, რესტავრაცია, აგრეთვე სადარბაზოს ღირებული ელემენტების რესტავრაცია საარქივო მასალების მიხედვით და მხოლოდ იცვლება შენობის შიდა გეგმარება და იგეგმება გამაგრებითი სამუშაოები. გაჩეხება ეზოს მხარეს ფონური ნაგებობის გვერდით ახალი მოსულობის გაჩენას, ეს არის თანამედროვე ტიპის შენობა ნაგებობა. ეს ყობა ეზოში აღნიშნული შენობის სიმაღლე არ ხდება როგორც ძეგლი საქართველოს ფონური ნაგებობის წესის სიმაღლე.
ძეგლის სტატუსის მქონე სამსართულიან შენობას, რომლის რეაბილიტაციაზე თანხმობა გაიცა, ბათუმში ვერსალს უწოდებენ. იგი მოდერნის სტილის ერთ-ერთი გამორჩეული მიმდინარეობის არტ ნუვოს ნიმუშია, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა ევროპაში და სულ რაღაც 20 წელი იარსება. ამ მიმდინარეობის არქიტექტურული ძეგლები საქართველოშიცაა, რომელთაგან ერთ-ერთი ბათუმში 1906 წელს აშენდა. მისი რეაბილიტაცია რამდენჯერმე უხეში ჩარევით განხორციელდა. 3 წლის წინ კი ბათუმელებისა და დარგის სპეციალისტების პროტესტმა შეაჩერა მორიგი რეაბილიტაციის მცდელობა, რომელიც შენობაზე მანსარდული ტიპის კონსტრუქციის დამატებას გულისხმობდა. მაშინ დარგის სპეციალისტებმა წერილი მიწერეს აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრს, აფრთხილებდნენ, რომ ძეგლზე დაგეგმილმა ცვლილებამ შესაძლოა საერთაშორისო სკანდალი გამოიწვიოს. საერთაშორისო ექსპერტებმა შეისწავლეს ეს შენობები, რომლის შემდეგ ისინი აღიარა მსოფლიოს ძეგლთა დაცვის ფონდმა. ჩვენ ვართ პარტნიორები ევროკავშირის ორი ძალიან სერიოზული ორგანიზაციის, რომლებიც ეწევიან ამ მოდერნის მემკვიდრეობის დაცვას, პოპულარიზაციას აკეთებენ და ჩვენ მიმული ვართ ამაზე. მათ რუკებზე ვართ მონიშნული, მათ ვებგვერდებზე ვართ განთავსებული და ეს ძალიან ღირებულია. ბათუმში არსებული ძეგლი, რომ საფრთხეში იყო, ჯერ კიდევ 2002 წელს დადასტურდა, წერდა მაშინ არქიტექტორ-რესტავრატორი ნესტან თათარაშვილი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ახლა გეგმილი რესტავრაცია კატეგორიულად მიუღებელია ბათუმელი არქეოლოგისთვის ნინო ინაიშვილისთვის. იგი აჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ერთადერთი ორგანიზაციის ბათომის დამფუძნებელია.
თავი მოთხოვნა მიუმეტეს ოდესაც ესეთი მაღალი ღირებულების არის ძეგლი, კონსერვაციის პრინციპები უნდა იყოს გათვალისწინებ. აქ უკვე აღარ ჩანს ეს. ტოლობენ მარტო ფასად, შიგნით ყოფს ანგრევე და რაც ნახე გამოკრული რაც იყო 100% თითვისებენ სივრცეს. აი ის კი რომ მომწოს არ მომწოს, საიდანაც არ გამოჩდება, არ შეიძლება ასეთი მიდგომებს. არის რაღაცა პრინციპები, რომელსაც უნდა ემორჩილებოდეს. არ კეთდება ისე, როგორც უნდა გაკეთებულიყო და როგორც ეკადრებოდა ამ ძეგლს და იყო შესაძლებელი გაკეთება. რამდენიმე ვარიანტი შემოგვთავაზეს, წინა ვერსიები გაცილებით უკეთესი იყო. ძირითადი ღირებულებები რომ ყოფილიყო შენარჩუნებული.
ნინო ინაიშვილი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებული საბჭოს წევრი იყო. გასული წლის იანვარში რეორგანიზაციის შედეგად ინაიშვილი და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი საბჭოდან გაუშვეს. ამის შემდეგ კი ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობებზე დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ აღარაა ხელმისაწვდომი. ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ არსებობს სერიოზული სისტემური პრობლემები.
ასეთი ვითარება გვაქვს, თუმცა სრულად არაპროფესიონალი კი არა, პროფესიოსთან რო არ გაური, აი ესეთი საბჭო როყოს, რომელიც ესე ერთხმად იღებს გადაწყვეტილებას, ნუ რა უნდა ველოპარტაკოთ.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორდ გიფაინძეს არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა, რომელიც საუბრობდა ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისადმი არსებული საბჭოს მიდგომაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ამ ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საქმეს, 22 წლის ნიკოლოზ კვარაცხელიას მკვლელობას. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადდა განაჩენი ამ საქმეზე ბრალდებულთა მიმართ. მოსამართლემ ნიკოლოზ კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ფაქტზე აკაკი ჭელიძეს 17 წლი თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო გიორგი კავილაძეს 16 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თავად სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს აკაკი ჭელიძე აცხადებდა, რომ მკვლელობას აღიარებს, თუმცა თანამზრახველი არ ყოლია და შესაბამისად ჯგუფური დანაშაული ეს არ ყოფილა. რაც შეეხება მეორე ბრალდებულს კავილაძეს, ის ამბობდა, რომ მისი დანაშაული მხოლოდ კვლელობის პოლიციელებისთვის შეუტყობინებლობა. შეგახსენებთ, რომ ონლაინ პლატფორმა ფიცის დამფუძნებელი ნიკოლოზ კვარაცხელია 2021 წლის 15 სექტემბერს თბილისში ნიკოლოზ კვარაცხელიას თბილისში ვერიკო ანჯაფარიძის ქუჩაზე საცხოვრებელ კორპუსთან ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენეს. 10-ზე მეტი ჭრილობა, მოგვიანებით ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რაც შეეხება ბრალდებულებს, ისინი პოლიციამ 7 ოქტომბერს თბილისის მახლობლად წნეთში დააკავა. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.